Krásné ráno, sestry a bratři. K tomu starozákonnímu textu, který jsme slyšeli v úvodu shromáždění o změně Abramova jména, připojíme ještě slovo z Evangelia. Já jsem si dneska nevzal ty správné brýle, tak to bude trošku náročnější. Budeme číst ze 16. kapitoly Matoušova Evangelia od 13. do 18. verše. Matouš 16. 13 až 18. Tam je psáno. Když Ježíš přišel do končin Cezareje Filipovi, ptal se svých učedníků, za koho lidé pokládají syna člověka. Oni řekli, jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše, nebo za jednoho z proroků. Řekl jim, a za koho mne pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Ježíš mu odpověděl, blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Tolik slovo Evangelia. Po čtvrté se dnes zastavujeme u postavy apoštola Petra, abychom sledovali jeho pouť k Velikonocům. Ústředním textem dnešního zamyšlení jsou slova, která mezi protestanty většinou působí určité rozpaky. Slova pána Ježíše, a já ti pravím, že ty jsi Petr a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Máme-li být poctiví, pak musíme přiznat, že to první, po čem se nad tímto biblickým textem většinou jako správní evangelíci ohlížíme, je souvislost s katolickým institutem papežství. To se nám zdá zcela v souladu s názorem reformace velmi nebiblické a nechceme připustit, že by mělo nějaký biblický základ. Naši bratři z římské církve ovšem právě v citovaných slovech pána Ježíše biblické zdůvodnění vidí. Nechci posuzovat či soudit jiné, to je věc boží, nikoli naše. Ale tato situace i nám samotným klade několik otázek, na které je dobře hledat odpovědi. Myslel to pán Ježíš vážně? Skutečně určil Petra za základ církve? Máme tomu rozumět doslova, anebo šlo o nějaký obraz, symbol? Jak to vnímal Petr? A co to má povědět nám? Co z toho vyplývá pro náš současný život? To první, s čím se v různých protestantských denominacích setkávám, je snaha dokázat, že tou skalou pán Ježíš nemyslel Šimona Petra, ale sám sebe. Ta úvaha vychází z originálního textu. Když evangelium mluví o Petrovi, říká Petros, zatímco řecké slovo skála zní Petra. Odtud bývá odvozováno, že pán Ježíš vlastně svému učedníkovi říkal, ty jsi skalní, což by se řeklo také, Petros, patříš skále. A já svou církev založím právě na té skále, řecky Petra, které jsi se odevzdal, tedy na Kristu. Nemyslím, že by to byla pravda. Užití odlišného tvaru slova je tady dáno rodem Petra, skála je rodu ženského, Petr byl muž, Proto i to slovo skála bylo převedené do mužského rodu. Co je ale podstatné? Pán Ježíš nemluvil řecky. Jeho jazykem byla aramejština. Tak mluvil i se svými učedníky. To připomíná evangelista Jan, když představuje učedníka Petra, původně Šimona, tím jménem, které pán Ježíš tehdy skutečně vyslovil. My jsme si to připomínali hned v prvním setkání tohoto cyklu. Jan píše, Ježíš na něj pohleděl a řekl, ty jsi Šimon, syn Janův, budeš se jmenovat Kéfas, což se překládá Petr, dodává evangelista. Že se v okruhu Kristových následovníků běžně používalo Petrovo jméno v jeho aramejském tvaru, naznačují Pavlovy epištoly. Evangelia ne, ta byla psána řecky pro širší okruh čtenářů. Ta používají řeckého tvaru Petr, respektive Petros. Ale v Pavlových epištolách je tento řecký tvar použit jenom dvakrát. V 7. a 8. verši 2. kapitoly listu Galackým. Všude jinde zachovává originální text epištol původní aramejský tvar Kéfas. I když naše běžně užívané překlady, jak ekumenický, tak kralický, používají řeckého přepisu Petr, Petros. Toto užití ale není příliš korektní. Řecké Petros, tak jak je v evangeliích, tedy bylo v apoštolově případě skutečně jenom přepisem toho aramejského Kéfas, skála. Nikoli skální, žádný muž skály, ale skála sama. A na té skále zbuduji svou církev. Jak to ale, že za základ církve je pánem Ježíšem označen člověk? Vždyť je přece psáno, nikdo totiž nemůže položit jiný základ, než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. Tak to píše apoštol Pavel. Pána Ježíše tam výslovně jmenuje. Ale pozor, tady nemluví o základu církve, ale o základu života jednotlivého člověka. Když Pavel mluví o základu v souvislosti s církví, když oslovuje společenství věřících křesťanů, vidí ten základ jinde. Tak to najdeme v dopise do Efezu. Tam apoštol píše, jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. Stejný pohled potvrzuje i kniha Zjevení, když říká o nebeském Jeruzalému, tedy o nebi, a hradby města byly postaveny na 12 základních kamenech a na nich bylo 12 men 12 apoštolů Beránkových. Všimněme si ještě, že na řadě míst Nového zákona mluví apoštol Pavel o tom, že on sám položil základ. Na takových místech jistě nemyslel na Krista samotného. Základem, na kterém byla zbudována církev, tedy jsou apoštolové a proroci. Pán Ježíš je v intencích tohoto obrazu hlavou, svorníkem, dárcem smyslu. Základem církve jsou lidé, Kristovi následovníci. Základem církve jste i vy, sestry a bratři. Každý z vás. Je ovšem pravda, že pán Ježíš se v písmu v podobě skály objevuje. Myslím teď na verš z 1. listu Korinským, kde se o Izraelcích putujících po poušti říká, pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus. Jestliže pán Ježíš může být, podobně jako i sám Hospodin třeba v žalmech, spodobněn skalou, Jak dát tento obraz do souladu s apoštolským a prorockým, tedy lidským, základem církve? Snad bychom si mohli představit obraz, který popisuje apoštol Pavel ve 2. listu Korinským. Ten, kdo nás spolu s vámi staví na pevný základ v Kristu a kdo si vás posvětil, je Bůh. Nás, říká apoštol, tedy apoštoli, nás, základ církve, spolu s vámi ostatními, s ostatní stavbou, tak to říká. Všechny společně. Základ, jaký známe ze stavebnictví, to je něco, co je třeba postavit, co je třeba vytvořit. Základ je součástí stavby. Na jeho kvalitě nesmírně záleží, musí být pevný, ale stejně tak. A možná ještě víc záleží na tom, na jakém podkladu je položen. Vzpomeňme na Kristovo podobenství o moudrém a bláznivém muži, co stavěli dům. Ten základ, na kterém stojí církev, základ apoštolský a prorocký, je založen na skále, stojí na Kristu. Základ, jakkoliv důležitý, je ještě součástí církve se všemi jejími slabostmi a nedostatky. Církev i se svým základem, ale spočívá v Kristu, svatém a svrchovaném, který ji nese. Vraťme se ale k našemu textu. Základ církve, o kterém v něm Pán Ježíš mluví, tedy nesporně je učedník Petr. Měl ale Pán Ježíš, když říká, ty jsi Petr a na té skále zbudují svou církev, na mysli Petra jako konkrétní osobu, konkrétního jedince, nebo tady Petr vystupuje jako reprezentant ostatních učedníků? Řeknete možná, že ta otázka je vykonstruovaná, vždyť Pán Ježíš mluví o Petrovi jasně a výslovně. Proč tedy vůbec ještě uvažovat o tom, že by se to mělo týkat někoho dalšího? Kdyby tomu ale bylo tak, že by základem církve měl být Petr sám, proč potom citovaný výrok apoštola Pavla z listu Efeským nezní jste stavbou, jejímž základem je apoštol Petr? Proč Pavel píše apoštolové a proroci? Klíčem k nalezení odpovědi je evangelní obraz klíčů, jak jej používá sám Pán Ježíš. Náš ústřední text, tedy to, co Pán Ježíš podle Matoušova zápisu pověděl Petrovi, pokračuje. Dám ti klíče království nebeského a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi. A co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi. O dvě kapitoly dál je v téže novozákonní knize napsáno a opět jde o slova Pána Ježíše, která podle prvního verše 18. kapitoly tentokrát pověděl svým učedníkům, zřejmě všem. Amen, pravím vám, cokoliv odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi. A cokoliv přijmete na zemi, bude přijato v nebi. Opět vám pravím, zhodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoliv věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Neboť kde jsou dva nebo tři shromáždění ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. Co na zemi přijme Petr, bude přijato v nebi. Ale co přijmou ostatní učedníci, bude přijato také. Zvláště, když se na tom zhodnou alespoň dva z nich. A totéž platí o odmítnutí. Kdo tedy disponuje klíči království? Petr. Tak je to výslovně napsáno. Ale stejně tak i ostatní učedníci a následovníci Pána Ježíše Krista, jen nemají jednat jednotlivě, ale ve společné shodě. Petr dostává klíče, ale nikoli výlučně. A stejně to platí i o jeho roli základu církve. Je základem, ale ne výlučně. Je základem spolu se všemi ostatními učedníky a následovníky Pána Ježíše Krista. Včetně každého z vás, kdo jste Pánu Ježíši odevzdali svůj život. Petrovi tento Kristův přístup očividně neseděl. Nebýt výlučným garantem, ale muset hledat shodu s ostatními, pro něj asi bylo obtížné. Měl prudkou povahu. Navíc byl Židem, miloval Mojžíšův zákon a viděl hříšnost svých bližních. Pak se shoda hledá těžko. To vidíme mezi komunitami ortodoxních Židů, stejně jako mezi křesťanskými denominacemi, zvláště těmi evangelikálními, dodnes. Když vím, jak se věci mají a vím, jak by měly být, musím trvat na svém. Není přece možné donekonečna diskutovat a donekonečna odpouštět, jak by to pak dopadlo s pravdou a spravedlností. Proto hned v dalším verši citované 18. kapitoly Matoušova evangelia čteme: tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mě zhřeší? Snad až 7krát? Jakoby řekl: tak kolikrát mám teda odpustit? Ježíš mu na to odpověděl: pravím ti, ne 7krát, ale až 70krát 7krát. Petrova nepřipravenost vnímat druhé božíma očima nebyla překážkou, která by Pánu Ježíši zabránila svěřit mu odpovědnost za celou církev. Byla ale důvodem určitého stylu božího jednání s Petrem. Všimněme si jedné zajímavé věci. Petr zřejmě dostal své nové jméno poprvé už při svém prvním setkání s Kristem někde u Jordánu v oblasti Jericha. Po druhé, potom v Galileji, nedlouho po zkušenosti nahoře proměnění. O tom mluví 16. kapitola Matoušova evangelia, ze které jsme četli náš ústřední verš. Hned o kapitolu dál v Matoušově evangeliu, když Petr podá berním úředníkům nepravdivou informaci, slyší od svého mistra: co myslíš, Šimone? Od koho vybírají pozemští králové poplatky a daně? Od svých synů nebo od cizích lidí? Podstatně později, po poslední večeři, mu Pán Ježíš říká: Šimone, Šimone, hle, Satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. Když ještě později v Getsemanské zahradě Petr nedokáže spolu s ostatními bdít, zatímco se Pán Ježíš modlí, je Kristem osloven: Šimone, ty spíš? Nedokázal si jedinou hodinu bdít? A když se vzkříšený Ježíš setkává se svými učedníky na břehu Galilejského jezera, říká Petrovi: Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde? Kdysi na počátku historie izraelského národa mění Hospodin jméno muže, který uposlechl jeho volání a zůstal mu věrný, Abramovi. Svědčí o tom text, který jsme slyšeli v úvodu tohoto shromáždění. Nebudeš se už nazývat Abram, tvé jméno bude Abraham. Od tohoto okamžiku se jméno Abram už v biblickém textu neobjeví, kromě dvou výjimek, dvou míst, která chtějí připomenout právě tu změnu jména. Proč je to v případě apoštola Petra jiné? Proč mu pán Ježíš i dlouho po změně jména řekne Šimone, když Abrahama už Hospodin Abramem nikdy nenazval? Protože role, kterou v dějinách spásy hrají Abraham a Petr, jsou rozdílné, protože ti dva nenesou stejné poselství. Abraham je otcem víry, i naší víry. Je mužem počátku, obrazem zaslíbení a svědkem Boží věrnosti. Apoštol Petr je náš bratr v Kristu, obraz vykoupeného a povolaného křesťana, služebníka a současně podstatného základního stavebního kamene, základního kamene církve. Abraham zdůrazňuje Boží věrnost, Petr Boží smilování. Abraham je mužem nadějného očekávání, Petr praktické služby, mužem kultivace života a zápasu se sebou samým, ve kterém se proti své vlastní povaze učíme poslušnosti. Připomenutí starého jména Šimon, ale nejen toho, pán Ježíš neváhal použít i horší oslovení, Petra vrací zpátky na zem, když ho jeho vděčné nadšení vynáší do nebes. Miloval svého učitele a když slyší, že je prohlášen za základ církve, má z toho nepochybně radost. Jak z evangelního textu poznáváme jeho povahu, rozumíme, jak ve svém nadšení snadno ztrácel smysl pro proporce a souvislosti. A tak se stane, že ho v 18. verši 16. kapitoly pán Ježíš nazve skalou a základem církve, ale hned o 5 veršů dál satanem. Musí slyšet předpověď kohoutího kokrhání a prožít, že ač varován, skutečně zapře. Návrat ke starému jménu Petrovi připomínal, že ještě není v nebi a také, že jeho druhové nejsou horší než on. Zvláště při setkání se vzkříšením na břehu jezera to bylo oslovení, které bolelo, které připomínalo neschopnost dostát vlastním slovům. Někdy míváme pocit, že naše znovuzrození, proměna z ducha, z nás udělá anděli. Petrův příběh nás usvědčuje z mylných očekávání. Jsme lidmi. A i jako základ církve lidmi se všemi bídami a slabostmi zůstáváme. V tom všem vidím úžasný zdroj radosti a naděje. Kdyby Petr dostal nové jméno a to staré, Šimon, se už v písmu neobjevilo. Kdyby Petr nikdy neodporoval Kristovým slovům, nelhal finančnímu úřadu, kdyby svého mistra nezradil, jak bych já mohl být stejným základem církve jako on? Písmo nás takových odvahu beroucích srovnávání chrání. Ukazuje životy Božích svatých v celé jejich bídné syrovosti, ale současně odhaluje kořeny jejich vyvolení a posvěcení, důvody, pro které jsou poctěni Božím povoláním. Když se pán Bůh rozhodl změnit jméno Abramovi, řekl mu, já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný. Mezi sebe a tebe kladu svou smlouvu, převelice tě rozmnožím. Já jsem. A toto je má smlouva s tebou. Staneš se praotcem hlučícího davu pro národů. Nebudeš se už nazývat Abram. Tvé jméno bude Abraham. Určil jsem tě za otce hlučícího davu pro národů. Všimněme si. Hospodin tady nikde neříká ty jsi. Uzavírá smlouvu. Měl by tedy povědět já jsem, ty jsi. Já jsem udělal, ty jsi udělal. Neřekne to. Člověk jedná jinak. Buď usoudí, že oba partneři stojí na víceméně stejné úrovni a nabídne smlouvu, nebo zjistí, že partner stojí níž a rozhodne, přikáže. Ne tak Hospodin. Není to sice úplně standardní smlouva, říká se v ní, já jsem udělal, dělám a udělám, určil jsem tě, kladu před tebe svou smlouvu, rozmnožím tě, a vedle toho stojí jen ty uděláš, choď přede mnou, buď bezúhonný, staneš se. Ono, ty jsi udělal, tu úplně chybí. A to ty uděláš, tu nestojí jako neoddiskutovatelný a striktní příkaz. Je na Abramovi, aby se rozhodl. Buď přijme, nebo odmítne. Může odmítnout, proto se tu mluví o smlouvě. A může ji také později vypovědět. Takovým způsobem nabídnutá smlouva v sobě obsahuje obrovské ujištění. Změna jména z Abram na Abraham nebyla ve své nejhlubší podstatě důsledkem Abramovy věrnosti, ale Božího svobodného rozhodnutí. Proto by ani Abramovo případné budoucí selhání nemělo za důsledek vypovězení smlouvy z Boží strany. Jak je psáno, jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. Podobně v listu Římanům. A co když někteří byli nevěrní, nezruší jejich nevěrnost, věrnost Boží? Naprosto ne. Stejné to bylo s Petrem. Ani změna jeho jména nebyla reakcí na žádný jeho mimořádný čin. V prvním případě, při prvním setkání s pánem Ježíšem u Jordánu, Petr přichází přiveden svým bratrem Ondřejem a pán Ježíš hned při prvním setkání, aniž by Petr stihl cokoliv udělat či říct, vyhlásí, že se bude jmenovat Kéfas. Po druhé, v Galileji, by se mohlo zdát, že jde o reakci na Petrovo vyznání Ježíšova mesiářství, ale vnímejme, že pán Ježíš tehdy řekl, blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. To není žádná tvoje zásluha, Petře. Tvé poznání je výlučným projevem Boží milosti. Na druhou stranu, ani Abram, ani Šimon nebyli k přijetí nových jmen donuceni. Svá nová jména přijali s vědomým souhlasem, osobním rozhodnutím, stejně jako vědomně a svobodně přijali Boží povolání, uposlechli Boží hlas. Hospodin je svrchovaný, nezávisle se rozhodující a vládnoucí Bůh, ale nikdy nikoho nenutí ani k víře, ani k lásce silou. Hospodin je Bohem, který zve. Pamatujme na to i ve svých životech, protože na straně člověka je dobrovolné, ale jasné, vědomé rozhodnutí k víře a poslušnosti podstatnou věcí. V tomto cyklu předvelikonočních úvah nad životem apoštola Petra hledáme, co ho na jeho pouti s Kristem od Jordánu ke Golgatě oslovovalo. Co slyšel, když od svého, svého mistra dostával nové jméno? A jak pak tento dar proměny vnímal v průběhu navazujících událostí? Slyšel především připomenutí, že je Božím vyvoleným služebníkem. Dostalo se mu milosti jasného poznání. Důsledkem této milosti, nutným a logickým, je převzetí plné odpovědnosti za Boží lid. Vedle toho, ale z dalších navazujících oslovení slyší, že toto jeho vyvolení ho nestaví nad ostatní, ale mezi ně. On osobně nese odpovědnost, ale čeká se od něj plná spolupráce s druhými. Hledání shody, souladu, úsilí o jednotu, protože úplně stejné pravomoci a úplně stejnou odpovědnost jako on nesou i jeho bližní. Petr je v Božích očích jedinečný, ale ti ostatní také. Teprve s nimi společně představuje základ Kristovy církve. Jakkoliv to v kontextu současné asertivní doby zní nemožně, Pán Ježíš od svých následovníků očekává plné vědomí vlastní mimořádnosti v Božích očích, mimořádnosti vyjádřené naprosto osobním povoláním z Boží strany, spojené s naprostou rezignací na soutěž s druhými, ba na každé srovnávání či poměřování se s druhými. Tak to nakonec vyjadřuje i apoštol Pavel v listu Galackým, když píše: každý ať zkoumá své vlastní jednání, pak bude mít čím se chlubit, bude-li hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými. Pán Ježíš za mne zemřel. Můj život dostal hodnotu života Božího syna, ale život mého bližního také. Neznamenám méně než kdokoliv druhý, ale neznamenám také nic víc než kdokoliv z ostatních lidí, včetně toho po lidsku řečeno nejposlednějšího. Teprve tehdy, když se Petr i jako mluvčí a představitel skupiny učedníků postaví na jednu rovinu s ostatními, přijme něco z údělu svého mistra, který sice byl způsobem svého bytí roven Bohu, ale na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil. Vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt. Pověření být základem církve bylo od samého počátku pozváním k oběti, jak nakonec ještě uslyšíme, až budeme podrobněji mluvit o onom rozhovoru se vzkříšeným na břehu jezera. Kristovo království je v mnohém ohledu převráceným královstvím. To, co u lidí vyvolává pýchu, se v něm stává hanbou. A to, za co se lidé většinou stydí, je často vnímáno jako vyznamenání. Petr a spolu s ním i každý z nás je základem církve, protože je jejím služebníkem, protože miluje svého mistra a protože ho je nakonec ochoten následovat až na smrt. Na takovém postoji troskotá i všechna moc a snaha pekla. Amen. Zpívejme.